Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα, κατά πόσο υφίσταται αυτή η υποχρεωτικότητα και σε σχέση με το Σύνταγμα, με τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα, ο οποίος είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Γιασίδου, εσείς πώς είστε?
Καλά, είμαστε σε μία περίοδο όπου θα ανοίξει αυτή η κουβέντα, κύριε Ματζούφα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι υποχρεωτική η εμβολιασμή κατά του κορονοϊού με δεδομένη την πανδημία και τα όσα επιφέρει αυτή στην κοινωνία.
Κοιτάξτε, το ζήτημα αυτό είναι παλιό, γιατί έχει τεθεί σε πολλές ένωμες τάξεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή διάφορα νοσήματα που ανακύπτουν κατά καιρούς και που απειλούν τη δημόσια υγεία. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε έξαρση ενός νοσήματος ή έχουμε επανεμφάνισή του, αν θέλετε, τίθεται ένα ζήτημα υποχρεωτικότητας ή εμβολιασμού, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Δηλαδή στα παιδιά που πάνε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου υπάρχει ειδική νομοθεσία, πρέπει τα παιδιά να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας τους όπου θα αναφέρονται μέσα οι εμβολιασμοί, και αν αρνηθούν να εμβολιαστούν ή δεν έχουν ενημερώσει το βιβλιάριο υγείας, αυτό συνεπάγεται με απόφαση του βρεφονηπιακού σταθμού, συνεπάγεται τη μη συμμετοχή του παιδιού στο
σταθμό. Άρα αποκλείουν το παιδί.
Αποκλείουν το παιδί, και μάλιστα είχε συμβεί τέτοια περίπτωση, και εντελώς πρόσφατα τον προηγούμενο μήνα είχαμε και μια απόφαση σχετική, την Συμβουλή Επικρατείας 2387 του 2020, για περίπτωση τέτοιου παιδιού, το οποίο είχαν αρνηθεί οι γονείς του να το εμβολιάσουν. Συνέπειε ο βρεφονηπιακός να πάρει αυτή την απόφαση, και ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε ότι η πράξη αυτή που εκδόθηκε είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, με επιχειρήματα τα οποία αντλούσε το Συμβούλιο Επικρατείας από τη μέριμνα που έχει το κράτος για την υγεία των πολιτών, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, λέει δηλαδή γενικώς ότι το κράτος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την υγεία των πολιτών, και αν δεν μεριμνά για την υγεία
να μεριμνά, λέτε, κρατάω το ρήμα, να μεριμνά, όχι να υποχρεώνει.
Πολύ ωραία. Υπάρχει επομένως μια διάσταση μέριμνας. Τώρα πώς εξειδικεύεται αυτή η μέριμνα, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, αυτό έχει να κάνει και με τις αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας ανά περίπτωση, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, και όχι μόνο για τον εμβολιασμό, και για τα άλλα που είπατε, ας πούμε lockdown, περιορισμοί στην κυκλοφορία, περιορισμοί συναθρήσεων και ένα σωρό άλλα μέτρα, στα οποία υπάρχει μια υποχρεωτικότητα, απαγόρευση δηλαδή, υπορισμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση τώρα του εμβολιασμού, όπως επισημάνατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, εδώ και με τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, νομίζω σε μια σχετική...
Ναι, και ο κύριος Μητσοτάκης το είπε, ναι, ότι δεν θα είναι υποχρεωτική.
Και με την πρόσφατη που μνημονεύσατε απόφαση του Υπουργού Υγείας, είπε ότι δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα. Πολύ σωστά, αυτός ο νόμος που επισημάνατε δεν μπορεί να καλύψει την καθολική υποχρεωτικότητα. Αυτός ο νόμος, που είναι νόμος του Απριλίου, είχε βγει τότε δηλαδή, ο 4675,
το Μάρτιο λέει,
το Μάρτιο ακριβώς του 2020, αυτός αφορούσε την υποχρεωτικότητα η οποία συνδεόταν με καθορισμένη περιοχή και με συγκεκριμένους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή μπορούσε να αφορά και υποχρέωση εμβολιασμού, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο όπου κατά κάποιο τρόπο και η υποχρεωτικότητα προσλαμβάνει άλλα χαρακτηριστικά. Λέει δηλαδή ότι δεν μπορείς να παρέχεις, ας πούμε,
υπηρεσίες υγείας.
Ακριβώς, υπηρεσίες υγείας, χωρίς να έχεις εμβολιαστεί, τουλάχιστον εσύ να έχεις θωρακιστεί απέναντι στην ασθένεια, γιατί δεν θα μπορείς να παράσχεις τις υπηρεσίες.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν από το υγειονομικό προσωπικό.
Πολύ σωστά. Αυτοί όμως, προσέξτε, οι εμβολιασμοί αυτοί τους ορίζει ως υποχρεωτικούς για αυτή την κατηγορία μόνο. Για να μπει καθολικός υποχρεωτικός εμβολιασμός, αν υποτεθεί ότι θα επιλεγεί αυτό το μέτρο, που από ό,τι
δεν έχει επιλεγή, δεν έχει επιλογή,
πολύ ωραία, πρέπει να ψηφιστεί ειδικός νέος νόμος.
Μάλιστα.
Ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νόμο που να προβλέπει υποχρεωτικό καθολικό εμβολιασμό για όλους. Τώρα, το ερώτημα, το γενικότερο, αν είναι δυνατόν συνταγματικά να προβλεφθεί ένας τέτοιος νόμος, αν θα είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο βέβαια θέλει πολύ...
Αυτό δεν έρχεται κόντρα στις ατομικές ελευθερίες και στη διάθεση του καθενός για τον εαυτό του να τον διαθέτει όπως θέλει.
Έχετε δίκιο. Η μία παράμετρος είναι αυτή. Ξεκινάμε λίγο από αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ξεκινάμε από τη μέρημνα του κράτους για την προστασία της υγείας των πολιτών. Αυτή μπορεί να εξειδικευτεί και με υποχρεωτικούς εμβολιασμούς όταν οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι μέσω του υποχρεωτικού εμβολιασμού θα ανακοπεί η περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού ή οποιασδήποτε ενδεμικές ασθένειες, διότι θα φτάσουμε στο σημείο αυτής της συλλογικής
ανοσίας της Αγέλης.
Ναι. Ανοσία της Αγέλης, δηλαδή αυτό προϋποθέτει όμως ότι, και εδώ είναι το πρόβλημα και η ιδιαιτερότητα, ότι για να το επιτύχει αυτό, σύμφωνα με τη γνώμη πάντα των ειδικών, γιατί δεν πρέπει γιατροί και δεν πρέπει να κάνουμε τους γιατρούς και τους επιδημιολόγους, πρέπει να εμβολιαστεί το 75%. Εάν δεν το πετύχεις αυτό, έχουμε ένα ζήτημα κατά πόσο ο εμβολιασμός θα φέρει τα αποτελέσματα που θα φέρει. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι αν δεν τον κάνεις υποχρεωτικό, δεν θα έχεις και αποτέλεσμα πραγματικό.
Και θα ξοδέψεις και ένα κάρο λεφτά.
Για να κάνεις έναν εμβολιασμό τον οποίο θα ορίσεις ως προαιρετικό και προσπαθώντας με μέσα επικοινωνιακά να προτρέψεις τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο, το οποίο μπορεί να το επιτύχεις να το κάνουν πάρα πολύ, και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχεις διαθέσιμα τέτοιο αριθμό εμβολίων με βάση την
καλά,
παγκόσμια
αυτό
κατανομή.
Είναι, ναι.
Γιατί
αυτό
τώρα
είναι,
μας αλλάξανε, μας λένε ότι δεν θα έχουμε τόσο εμβόλια.
Έτσι είναι, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που κάνουν, και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι διαβάζουμε, μιλάει και με άλλες εταιρείες. Η Pfizer ήταν αυτή που είπε ότι θα δώσει λιγότερα, γιατί δεν προλαβαίνει η γραμμή παραγωγής της, τέλος πάντων δεν πάει τόσο γρήγορο όσο θα περίμενε. Αυτό θα το δούμε μετά. Το θέμα μας είναι στο επίπεδο των δικαιωμάτων των ανθρώπινων. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει λίγο η κουβέντα μας. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η άρνηση του εμβολιασμού θα είναι παράνομη πράξη και θα επισύρει συνέπειες?
Κοιτάξτε, στο βαθμό που συμφωνήσαμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να συνεπάγεται φυσικό καταναγκασμό, όπως πολύ σωστά είπατε, κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τρίτο πρόσωπο να εμβολιαστεί.
Και οτιδήποτε γίνεται σε επίπεδο υγείας, συγγνώμη που διακόπτω, προαπαιτούμενο έχει τη συνένεση του ασθενούς. Δεν γίνεται, αυτό δεν είναι βάση.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί προκύπτει από όλα τα πρωτόκολλα υγείας. Τη συνένεση όμως αυτής πρέπει να προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του κοινού γύρω από όλες τις παραμέτρους της ιατρικής πράξης που θα ακολουθήσει. Για παράδειγμα, πιθανές παρενέργειες, ποια πρόσωπα.
Εδώ γίνεται το λάθος, κύριε καθηγητά, ότι αποκρύπτουν πράγματα προκειμένου να πετύχουν μεγαλύτερο αριθμό εμβολιαστέντων, αποκρύπτουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε ευθύς εξ αρχής να είναι στο φως και με δική του απόφαση ο καθένας να ρισκάρει, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, να κάνει ή να μην κάνει ένα εμβόλιο ή οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία έχει λήψη φαρμάκων.
Όταν λέτε αποκρύπτουν, σε ποιους αναφέρεστε, ποιοι το κάνουν αυτό?
Νομίζω όλοι.
Το κράτος?
Όχι το κράτος, νομίζω κυρίως οι γιατροί, οι οποίοι προκειμένου να πείσουν και κυρίως οι παιδίατροι, προκειμένου να πείσουν.
Παραβιάζουν... Κοιτάξτε,
ναι, θέλω
αυτό,
να πω ότι αν θέλεις να πείσεις ένα γονιό. Ναι, αν θέλεις να πείσεις ένα γονιό να κάνει το παιδί του το εμβόλιο, του λες ότι μία στο εκατομμύριο υπάρχει και αυτή η πιθανότητα παρενέργειας, έτσι δεν είναι? Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο λέγονται αυτά.
Ναι,
από τους γιατρούς.
Γίνεται όμως, κοιτάξτε, να τα βάλουμε, πολύ ωραία το θέτατε και είναι ωραία παράμετρους αυτοί που είπατε. Άρα για να υπάρχει συνένεση πρέπει να προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους μιας πράξης, ναι, συμπεριλαμβανομένου και του εμβολίου. Mm-hmm. Άρα αν δεν έχεις αυτή την ενημέρωση οφείλεις να την απαιτείς. Μπορείς και πρέπει να την απαιτείς και κυρίως όταν αυτό γίνεται στο πλαίσιο όχι μιας ιδιωτικής παροχής υγείας αλλά μιας δημόσιας. Mm-hmm. Δηλαδή οφείλει ένα δημόσιο νοσοκομείο, ένας γιατρός του ΕΣΥ αναλυτικά να μου πει όλες τις παραμέτρους αυτές και να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δαιμονοποιήσει τις συνέπειες, ούτε να τις απομειώσει όμως.
Ούτε και να τις αποκρύψει.
Ούτε και προφανώς και να μην τις αποκρύψει, γιατί τότε θα πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια η οποία θα συναπάγεται και ευθύνη του ίδιου του γιατρού.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ ξέρετε τι γίνεται. Ακόμα και αν είναι προαιρετικός ο εμβολιασμός, αν γίνει στο πλαίσιο ενός δημόσιου συστήματος υγείας και προκύψουν συνέπειες οι οποίες δεν έχουν σταθμιστεί μέχρι τώρα, γιατί όλα γίνανε πολύ γρήγορα, οφείλει το σύστημα υγείας αυτό να αποζημιώσει τον, το πρόσωπο το οποίο υπέστη τις συνέπειες αυτές. Επίσης θα πρέπει και το πρόσωπο αυτό, γιατί το λέει και η νομοθεσία, ότι λέει ας πούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να επιβάλλεις υποχρεωτικό εμβολιασμό. Πρώτον, να υπάρχει ειδική νομοθεσία που να βασίζεται σε ασφαλή επιδημιολογικά δεδομένα. Mm-hmm. Και δεύτερον, να προβλέπει και εξαιρέσεις για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλεργίες ή οτιδήποτε άλλο, να μην υποστούν αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να μην υποστούν τον εμβολιασμό και κυρίως ένα τρίτο, πρέπει να είναι αναλογική η επιλογή του εμβολίου. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο άλλο μέτρο εναλλακτικό,
ναι,
να επιλέξεις το εναλλακτικό μέτρο. Εδώ τώρα τι γίνεται? Άρα καταλήγουμε ότι η υποχρεωτικότητα με την έννοια του φυσικού καταναγκασμού
δεν
μπορεί
υπάρχει
να επιβληθεί.
Μάλιστα.
Βέβαια έχουν πει σε πολλές ένομες τάξεις, τις περισσότερες ευρωπαϊκές, έχουν δεχθεί ότι είναι συνταγματική υποχρεωτικότητα. Αλλά όχι με την έννοια του φυσικού καταναγκασμού, γιατί όπως είπατε κάτι τέτοιο θα προσέκρουε στα δικαιώματα.
Εδώ όμως να μείνουμε λίγο, κύριε Ματζούφ, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δηλαδή αν το δούμε να συμβαίνει τώρα όπως συμβαίνει σε ταξιδιώτες από ορισμένες χώρες της Αφρικής
τώρα
και της Λατινικής, μπράβο, Αμερικής, ότι χρειάζονται πιστοποίηση εμβολιασμού κατά του κίτρινου πυρετού για παράδειγμα για να μπουν σε μια άλλη χώρα, αν τώρα η Ευρώπη πει ότι για να ταξιδέψεις από μια χώρα σε, μπράβο, μια άλλη πρέπει να μου δείξεις ότι έκανες το εμβόλιο σου, είναι ουσιαστικά και θέλεις να ταξιδέψεις επειδή θέλεις ή επειδή σου το επιβάλλει η δουλειά σου, για 100.000 λόγους. Λοιπόν, εκεί με έναν τρόπο καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, αν, ωραία, θέλεις να κάνεις όλες τις άλλες,
ωραία,
λειτουργίες στη ζωή σου.
Πολύ ωραία το θέτετε, είστε, με έχετε εντυπωσιάσει με την ενημέρωση που έχετε σε αυτά τα, και τα νομικά τελικά ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο ιατρικά.
Σας ευχαριστώ.
Τώρα, ναι. Κοιτάξτε, εδώ, άρα αφού δεν έχουμε φυσικό καταναγκασμό, πάμε στις συνέπειες όταν κάποιος δεν εμβολιαστεί. Δηλαδή, αφού εφόσον ο εμβολιασμός θεωρείται μπορεί να επιβληθεί με βάση το Σύνταγμα και την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την υγεία με μίας μορφής υποχρεωτικότητα αυτής της μορφής όμως, όχι ως φυσικό καταναγκασμό, κύριε δεν θες να κάνεις εμβόλιο, ωραία, αλλά αυτό θα έχει συνέπειες σε ορισμένες δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως κέντρο είτε το κράτος είτε ακόμα και οι ιδιώτες. Για παράδειγμα, μπορεί να σου πει ότι όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο θα τηρούν ένα lockdown. Μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να πει όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο δεν μπορούν να πηγαίνουν σε ορισμένες περιοχές, δεν μπορούν να βγαίνουν και να κυκλοφορούν ελεύθερα τη τέτοια. Οπότε σου επιβάλλει, όπως σωστά είπατε, έναν έμεσο, μια έμεση υποχρεωτικότητα όπου εσύ για να κάνεις αυτές τις ενέργειες οδηγήσεις στο να εμβολιαστείς. Το τρίτο είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ της υποχρεωτικότητας απέναντι σε υποχρεώσεις που σου επιβάλλει όχι το κράτος πλέον αλλά ιδιώτες. Ας πούμε μια εταιρεία αεροπορική σου λέει φέρε μου την το πιστοποιητικό εμβολιασμού για να σου επιτρέψω όχι να πας σε μια χώρα άλλη. Δεν το επιβάλλει το κράτος για να μπει στο δικό μου αεροπλάνο. Ναι. Γιατί εγώ έχω πει ότι...
Είναι κάτι που θα το δούμε να συμβαίνει, ήδη ξεκίνησαν. Ναι, ναι, ξεκίνησαν ήδη οι εταιρείες να το...
Ναι. Ναι, θα πει το δικό μου αεροπλάνο και για τη φήμη της δικής μου εταιρείας.
Ναι.
Για τη φήμη της δικής μου εταιρείας.
Ότι είναι καθαρό το αεροπλάνο.
Είναι καθαρό το αεροπλάνο. Άρα όσοι θέλουν να ταξιδέψουν με την Aegean, ας πούμε, πρέπει να... Εδώ τώρα όμως δεν πρέπει, επειδή ακριβώς αυτό θα είναι εστία διακρίσεων, όπως υπονοήσατε με την ερώτηση που κάνατε, ότι αυτό θα οδηγήσει σε διακρίσεις. Ποιος πρέπει, θα πρέπει να το αφήσουμε στους ιδιώτες να παίρνουν τέτοια μέτρα, ή θα πρέπει να γίνει μια κοινή... Να έχουμε μια κοινή στάση η οποία θα έχει ως πηγή της και νομική πηγή αλλά και ως πολιτική, ως παρένεση την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό συνδέεται και με θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι η ελευθερία της διακίνησης.
Νομίζω ότι θα υπάρξει ομπρέλα αναγκαστικά, κυρία Ματζούφα.
Έτσι,
δηλαδή αυτή είναι η λογική.
Εκεί.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά,
όπως
πείτε μου το διατάφτα που φτάνουμε τελικά ως συμπέρασμα, ότι πείτε μου μάλλον αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο καλύτερος τρόπος, αφού η υποχρεωτικότητα δεν γίνεται με φυσικό καταναγκασμό, άρα υπάρχει κάποιου βαθμού ελευθερίας το να μην εφαρμόσει κάποιος στο σώμα μου κάτι που δεν το θέλω με προσωπική συνένεση, τότε υπάρχει μία διαδρομή και αυτή είναι η ενημέρωση και η πειθώ.
Η ενημέρωση και η πειθώ, αλλά προσέξτε όμως, για το θέμα της υποχρεωτικότητας να βάλω και μια άλλη παράμετρο.
Παρακαλώ.
Γιατί εδώ πρέπει να το συζητάμε πολλή ώρα για να το... Είναι η εξής. Μπορείς όμως εσείς στο όνομα της δικής σου προσωπικής ελευθερίας να είσαι εστία κινδύνου για την υγεία τρίτων όταν επιλέξεις να είσαι ανεμβολιαστός? Γιατί με καταλάβατε τι λέω?
Απολύτως, οπότε, απολύτως.
Υπάρχει και η άποψη πολλών συνταγματολόγων που λένε ότι η υποχρεωτικότητα για να επιτύχουμε και ανοχή της αγέλης, ανοσία της αγέλης, και για να πρέπει να βάλουμε τόσο αυστηρές συνέπειες ώστε
να υποχρεωθούν να το κάνουν.
Ακριβώς, να υποχρεωθούν. Ναι. Αλλά το σωστό είναι να υποχρεωθούν όταν θα τους ενημερώσουμε σωστά, θα τους πείσουμε. Και για να τους πείσουμε και για να τους ενημερώσουμε πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι.
Είναι η πιο πολιτισμένη διαδρομή αυτή. Λοιπόν, επειδή, κύριε Ματζούφα, ναι, κύριε Ματζούφα, το κρατάμε αυτό που είπατε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Από αυτήν την εκπομπή θα ανοίξουμε έναν τέτοιο δημόσιο διάλογο, γιατί υπάρχουν και διαστάσεις βιοηθικής εδώ και όχι μόνο νομικές διαστάσεις. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να σας ευχηθώ να περάσετε πολύ καλά τις γιορτές και να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ, και εσάς και τους ακροατές που μας ακούσαν.
Να είστε καλά.